FTGS Interview เคมฟี่ชั่วคราวหรืออนาคตไกลเคมฟี่หนึ่งในสื่อที่ต่อยอดจากคริปโตเคอเรนซีที่ในอนาคตกำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแต่ทั้งนี้เกมที่ถูกเรียกว่า Play to Earn จะเป็นเพียงการใช้โอกาสของเทรนด์โลกหรือจะยังยืนจนเป็นเกมรูปแบบใหม่คุณจาจรินทร์ ธิตดิลกผู้ร่วมก่อตั้งคิวฟี่มีความคิดเห็นดีๆเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ให้ได้รับทราบกันครับทุกคนอาจจะมองว่าเกมฟี่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นเกมทั่วไปนี่แหละครับที่มีบล็อกเชนเข้ามาพอมีบล็อกเชนเข้ามาก็จะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีสิ่งที่เรียกว่า Play to Earn เกิดขึ้นก็คือการเล่นเกมแล้วได้เงินแทนที่คนจะเล่นเกมอย่างเดียวก็จะมีเรื่องของการเงินเข้ามาทำให้คนสามารถหาผลกำไรในเกมต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นเกมรากนาร็อกที่มีดราม่าต่างๆขึ้นมาว่า GM Game Master เสกของทำให้ดีมาและซัพพลายมันไม่เท่ากันซึ่งเกมฟรีพวกนี้สามารถที่จะเข้ามาแก้ปัญหาพวกนี้ได้เพราะว่าอยู่ดีๆคุณจะไม่สามารถเสกของขึ้นมาเองได้นะหรือว่าถ้าคุณจะเสกของคุณก็จะรู้ได้ว่าของที่เสกขึ้นมามันมีจำนวนเท่าไหร่เสกให้ใครแล้วมันทำให้กระทบต่ออีโคซิสเต็มของเกมนั้นอย่างไรพอมันมีเรื่องของความโปร่งใสเข้ามาการออกแบบเกมมันก็จะแตกต่างจากเกมทั่วไปสำหรับตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่แค่การเล่นเกมแล้วได้เงินแต่มันเป็นการให้ความรู้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะสำหรับเด็กที่เข้ามาเล่นเกมใหม่ๆแทนที่เขาจะเล่นเพื่อความสนุกอย่างเดียวเขาต้องไปเรียนรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจเรื่องค่าเงินเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยพวกนี้ผมว่ามันเป็นจุดที่โดดเด่นสำหรับเกมที่มีระบบบล็อกเชนที่ทำให้คนสามารถที่จะเรียนรู้และมีความรู้เรื่องพวกนี้ขึ้นได้การกำเนิดเกมฟรีจริงๆแล้วมันก็กำเนิดมาจากบล็อกเชนนี่แหละครับบล็อกเชนจริงๆมันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วทุกคนก็พยายามที่จะหาวิธีใช้มันสื่อบันเทิงอันหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือเกมพอมีเกมมีบล็อกเชนทุกคนก็จะเริ่มมองว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามารวมกันได้อย่างไรมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า NFT Non-Fungible Token สินทรัพย์ดิจิทัลทำซ้ำไม่ได้ขึ้นมาซึ่งสามารถที่จะพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้ว่าเราเป็นคนถือสิ่งนี้อยู่จริงๆสิ่งนี้มีชิ้นเดียวในโลกจริงๆนะแต่พอคอนเซปต์อันนี้มาบวกกับพวกโทเคโนมิกหรือโทเค็นบล็อกเชนต่างๆมันก็พอดีกับการเล่าเรื่องในแบบของเกมมากๆเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าไอเทมในเกมทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ใครถืออยู่เท่าไหร่บ้างซึ่งตรงนี้มันไม่ควรจะเป็นข้อมูลส่วนตัวมันควรจะเป็นข้อมูลสาธารณะที่ทำให้เกมมีความโปร่งใสและทำให้การโกงเกิดขึ้นได้ยากมากๆคนที่อยากจะเล่นเกมฟรีจริงๆมันก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าเกมฟรีมันเพิ่งจะเริ่มรวมถึงการเข้าถึงบล็อกเชนก็ยากด้วยถ้าอยากจะโดดเข้ามาเล่นเกมฟรีผมว่าคุณต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนมาก่อนต้องศึกษาเรื่องคีย์หรือวอลเล็ตต่างๆถ้าเรารู้เรื่องพวกนี้มีวอลเล็ตบวกกับที่เราเล่นเกมเป็นอยู่แล้วเราก็แค่เอาวอลเล็ตไปเชื่อมต่อกับเกมแล้วก็เริ่มเล่นเกมได้เลยซึ่งเกมฟรีจะมีหลากหลายประเภทอย่างเช่นเกมที่ต้องซื้อ NFT ก่อนก็จะคล้ายกับเกมสมัยก่อนอย่างเช่นRagnarokที่ต้องใช้การเติมเวลา Airtime ก่อนที่คุณจะเข้าไปเล่นได้คุณต้องซื้อบัตรก่อนอันนี้ก็คล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าเราต้องซื้อ NFT ก่อนที่จะเข้าไปเล่นได้แต่ความแตกต่างก็คือพอมันมีเรื่องของการเงินเกี่ยวกับผลกำไรเข้ามากันซื้อ NFT ก่อนมันก็มีความเสี่ยงบางคนเข้าไปเล่นเกมฟรีเพื่อหากำไรอย่างเดียวไม่ได้เล่นเพื่อความสนุกมันก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงว่าถ้าซื้อ NFT ก่อนเข้าไปเล่นจะขาดทุนหรือเปล่าตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงสำหรับคนที่ต้องการเข้าไปเล่นเพื่อผลกำไรแต่สำหรับคนที่เข้าไปเล่นเพื่อความสนุกก็สามารถซื้อ NFT แล้วเข้าไปเล่นได้เลยเงินที่ผู้เล่นจะได้จากเกมฟรีอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เกมเลยครับถ้าเป็นเกมสมัยนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีแนว Click to Earn หรือเกมแชร์ลูกโซ่ซึ่งอันนี้ก็ตรงๆเลยก็คือเอาเงินคนใหม่ไปจ่ายคนเก่าวนเป็นลูปไปแต่ผมมองว่าเกมแบบนี้จะมีจำนวนน้อยลงมากๆและจะมีเกมระดับ Triple A เข้ามาเราสามารถที่จะเล่นเกมเพื่อความสนุกได้ด้วยไม่ใช่แค่เข้าไปเล่นเพื่อหาเงินแล้วก็ Click to Earn อย่างเดียวไปหาดาวร้ายดาวลายมาเล่นต่อจากเรากิมมิคการเล่นเกมที่เป็นแชร์ลูกโซ่เป็นหลุมพรางที่ช่วยเพิ่มผู้เล่นใหม่ในเกมที่ดีมากๆเพราะว่าเราสามารถที่จะดึงผู้ใช้เข้ามาเล่นเกมของเราได้เร็วมากๆแต่ว่าพอหมดช่วงแชร์ลูกโซ่หลังจากนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเกมแล้วแหละว่ามันเป็นเกมจริงหรือเกมแชร์ลูกโซ่ถ้าเป็นเกมจริงเขาก็จะมีเกมเพลย์ที่สามารถตรึงคนที่เข้ามาเล่นตั้งแต่แรกให้เล่นต่อไปได้แต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่มันก็จะระเบิดพังไปผมมองว่าในอนาคตเกมก็จะใช้วิธีนี้แหละในการเพิ่มจำนวนผู้เล่นในตอนแรกให้เยอะๆแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นเกมที่ดีได้เหมือนกันเว วิธีการดูเกมฟี่ที่น่าเชื่อถือก็คือต้องดูก่อนว่าใครเป็นผู้ลงทุนถ้าคนที่ลงทุนเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นจุดที่คัดกรองได้ในระดับหนึ่งว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่หนีเราหรือว่ารับภูการที่นักพัฒนาปิดโปรเจกต์และเชิดเงินของนักลงทุนไปได้แน่ๆอย่างที่สองก็คือต้องไปดูเรื่องของทีมหรือการพัฒนาของเกมว่าเขาทำงานจริงหรือเปล่าหรือมีแค่ไวท์เปเปอร์และก็มีแค่เว็บไซต์ออกมาแต่ไม่มีเกมให้เล่นสักทีการเล่นเกมฟรีให้เป็นอาชีพผมว่ามันแบ่งได้เป็น2รูปแบบอย่างแรกคือลงทุนเองซึ่งจะต้องรับความเสี่ยงของราคา NFT ราคาโทเค็นต่างๆถ้าคุณเข้ามาเล่นเพื่อเป็นอาชีพมันก็จะมีความเสี่ยงที่ว่าคุณอาจจะไม่คืนทุนนะแต่ถ้าคุณไม่อยากจะเสี่ยงเลยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสกอลาร์ชิพอยู่มีคนที่รับความเสี่ยงแทนคุณก็ยืม NFT แล้วเข้ามาเล่นเกมอย่างเดียวไปเรื่อยๆแล้วเอาผลกำไรที่ได้มาแบ่งกับนายทุนให้นายทุนแบกรับความเสี่ยงราคา NFT ราคาโทเค็นทั้งหมดส่วนสกอลาร์ชิพจะใช้แค่เวลาเป็นการแลกเปลี่ยนเกมฟรีจริงๆมันก็คือเกมชนิดหนึ่งฉะนั้นพอมีการแข่งขันกันที่เรามีเอสปอร์ตมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วผมมองว่าภายใน 1-3 ปีเกมฟรีเอสปอร์ตมาแน่ๆและเงินรางวัลจะมหึมามากๆตอนนี้ก็จะมีเกม Axie Infinity ที่หลายประเทศจัดการแข่งขันมีเงินรางวัลหลายล้านบาทเป็นเกมแนว Turn Based ซึ่งมันก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าเกมฟรีเอสปอร์ตมาแน่ๆไม่ช้าก็เร็วผมมองว่าเกมมันก็มีทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเช่นเกมมือถือบางเกมที่ออกมา6เดือนก็เจ๊งแล้วผมว่าเกมฟรีก็ไม่ต่างกันครับบางเกมออกมา3เดือนก็พังแล้วบางเกมอยู่เป็นปีก็มีถ้าถามว่ามันจะฉับฉวยหรือเปล่าผมว่ามันก็เป็นปกติทั่วไปนี่แหละครับมันก็มีเกมที่ดีกับเกมที่ไม่ดีเกมที่ดีมันก็เป็นเกมที่ยังอยู่ในระยะยาวส่วนเกมที่ระยะสั้นจะเรียกว่าฉับฉวยก็ได้แต่ว่าความฉับฉวยอันนี้ถ้ามันก็เป็นหนทางในการทำกำไรได้ก็สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้อยู่เหมือนกันถ้าให้ยกตัวอย่างเกมฟรีที่ยังยืนก็คงต้องเป็นเกม Axie Infinity นี่แหละครับเพราะว่าเป็นเกมที่นานที่สุดแล้วถ้าจะหาตัวอย่างอื่นๆก็คงหาได้ยากเพราะว่ามันยังใหม่มากๆแต่ว่าเกมนี้เปิดมา 1-2 ปีแล้วก็สามารถอยู่ได้ระบบการเงินก็ยังอยู่ได้ถึงแม้ราคา SLP โทเค็นของเกมจะหล่นลงไปเยอะก็ตามแต่ว่าเขาก็จะมีระบบเกมใหม่ๆฝังเข้าไปในระบบทำให้ระบบเศรษฐกิจสามารถที่จะอยู่ไปได้เรื่อยๆอย่างยั่งยืนหรือเกม MIRC MMORPG ที่มีองค์ประกอบของบล็อกเชนเข้ามาอยู่ในเกมด้วยก็สามารถที่จะทำให้ยั่งยืนได้เหมือนกันอย่างเช่นล่าสุดที่พี่เอกฮาร์ดร็อกเกอร์ขายตัว MIRC ราคา10กว่าล้านก็ถือว่าเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งได้ดีเลยครับความเสี่ยงแรกก่อนที่จะเล่นเกมฟรีก็คือเรื่องของ Wallet เพราะว่าบล็อกเชนกับเกมมันมีความเสี่ยงทั้งคู่ฝั่ง Wallet ก็จะมีเรื่องของ Private Key ที่คุณไม่สามารถทำหายได้เลยพอมีเรื่องบล็อกเชนมันก็จะไม่ใช่แค่ไอเทมในเกมถ้าเกิดว่าคุณมีเหรียญใน Wallet มันก็อาจจะหายไปได้เหมือนกันตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่ทุกคนต้องเรียนรู้และต้องดูให้ดีว่าการสร้าง Wallet ที่ปลอดภัยการเก็บ Private Key อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้ Hardware Wallet เช่น Ledger Walletหรือตาซอวอลเล็ตซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาได้มากๆอย่างที่สองคือเรื่องของโปรเจกต์บางครั้งเราซื้อ NFT มาก็อาจจะมีช่วงที่ราคาขึ้นหรือลงหรือบางเกมที่ต้องใช้โทเค็นในการเล่นถ้าเราจะเล่นเพื่อหาผลกำไรมันก็จะเป็นความเสี่ยงมากๆฉะนั้นเราต้องศึกษาว่าถ้าราคาลงจะทำอย่างไรราคาขึ้นจะทำอย่างไรบางโปรเจกต์อาจจะรับภูไปเลยก็มีตรงนี้ต้องดูให้ดีว่าโปรเจกต์นั้นๆมีคุณภาพหรือเปล่าคนที่เล่นเกมฟรีที่ไม่มีเงินเย็นแล้วเล่นเกมฟรีเพื่อหวังจะตั้งตัวหรือเล่นเพื่อเป็นรายได้หลักอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่แนะนำเลยครับตัวเกมอาจจะมีความโปร่งใสแต่ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตัวเกมอาจจะไม่รอดความเสี่ยงมันมีเยอะมากๆซีเอาซอยข่าววงการเกมออนวันที่18มีนาคม2022เกมวางแผนปล้นโมนาโก2จะวางจำหน่ายบน PCเมื่อก่อนการที่เราจะมีสตาร์ทอัพดีเราต้องไปที่ซิลิคอนวันเล่แต่ด้วยความที่โลกของบล็อกเชนมันเป็นโลกที่เปิดมันไม่สำคัญว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนถ้าคุณมีความสามารถที่จะปั้นทีมปั้นตัวเกมที่ดีได้คุณสามารถยืนหยัดแล้วบอกว่าเราสามารถสร้างเกมที่ดีได้ทำให้อาจจะมี VC Venture Capital ผู้ร่วมทุนมาให้เงินทุนและสามารถทำให้คุณทำโปรเจกต์ในไทยต่อไปได้เรื่อยๆเลยการระดมทุนในบล็อกเชนค่อนข้างจะทำได้ง่ายกว่าโลกแบบเดิมมากไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนา developer หรือเป็นเกมสตูดิโอที่เห็นคุณค่าของบล็อกเชนหรือเกมฟรีลองกระโดดเข้ามาสร้างเกมแล้วพิสูจน์ว่ามันสามารถเล่นได้จริงๆและสนุกแค่นี้ก็สามารถที่จะเปิดโลกของการลงทุนให้คนทั้งโลกสามารถเข้ามาลงทุนในเกมของคุณได้เลย ฮิวฟี่เป็นอีโคซิสเต็มที่เราต้องการจะเข้าไปหาผลประโยชน์ในเมตาเวิร์สซึ่งเราเริ่มต้นกับเกมฟี่ก่อนเราลงทุนในเกมลงทุนใน NFT พอเรามี NFT ในคลังเราจะทำยังไงให้เกมนั้นมันเติบโตเราก็ต้องหาผู้เล่นเข้ามาเล่นเกมนั้นบวกกับให้เขายืม NFT ในการเล่นด้วยถ้าเปรียบเทียบกับเกม Axie Infinity จะต้องใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนในการคืนทุนถ้าเปรียบเทียบกับการลงทุนทั่วไปผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆถ้าคิดเป็น ROI Return on Investment ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะอยู่ที่ประมาณ 200% ถือว่ามีศักยภาพในการเติบโตที่มหาศาลมากๆครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนน่าจะรู้จักกิลฟี่อยู่แล้วก็คือการทำสกอลาร์ชิพกับเกม Axie Infinityหรือสำหรับเกมสตูดิโอที่สนใจและต้องการหาเงินลงทุนหาที่ปรึกษาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเราจะเป็นเหมือนกับผู้บ่มเพาะและสร้างสตาร์ทอัพที่คอยดูแลเกมที่มีคุณภาพและให้เงินทุนและผู้เล่นได้ด้วยต่อไปเกมฟี่จะมีเยอะมากๆเราก็จะมี NFT ในคลังเยอะมากๆเราก็สามารถที่จะปล่อยเช่าให้คนสามารถที่จะเข้ามายืมเล่นได้เล่นเกมสนุกและได้เงินด้วยผมว่ามันเป็นโมเดลที่ดีมากๆเป้าหมายหลักจริงๆของกิลฟี่ก็คือเราอยากจะเป็นรีออทเกมค่ายผู้พัฒนาเกมแห่งโลกเมตาเวิร์สหรือจะมองเราว่าเป็นสตรีมบวกกับรีออทเกมที่มีเรื่องเกี่ยวกับ NFT และบล็อกเชนต่างๆที่สามารถหาผลกำไรได้มากกว่าเกมทั่วไปเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง TGS Interview โฮมค็อกเทลมอบทั้งหัวใจให้ไฟนอลแฟนตาซี TGS Interview พลอยชมพูเกมไม่เรียกร้องความเท่าเทียมTGS Interview ท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมที่เล่นเกม TGS Interview อองตวนปินโต้ e-sport ไม่ขายฝัน